E como non, nestes días obrigado tamén a chegarnos a unha celebración gastronómica que vai ter lugar esta mesma fin de semana en Santo Estevo de Negros. Achegámonos a Talí para falar co presidente da Comisión da Festa da Mazá. Temos con nos a outro lado da liña telefónica a Emilio Antón. Bos días.
Hola, bos días.
Pois unha vez máis, un ano máis, grazas por estar con nos. 21ª edición xa desta cita gastronómica máis que consolidada, dúas xornadas de festa. Como está a ser? Cales son os últimos retoques que estades dar xa para ter todo feito de cara ao sábado?
Bueno, a verdade que sí, que xa vamos agora nos últimos retoques, pero bueno, quedanos o máis fuerte ahora que é a festa, claro. Estamos aí xa funcionando.
Está xa funcionando, pero antes houve un traballo de recollida, non? Como foi a colleita deste ano?
Bueno, a colleita deste ano pensábamos que iba a ser peor, pero foi bastante bastante positiva porque houve moita mazán, a pesar de que houve un tempo que estuvo moi caloroso, non? Entón, as mazán pues, maduraron antes, caíron antes, pero bueno, foi unha recollida moi, moi boa.
Por que dicías que pensabades que iba a ser peor?
Sí, porque ao madurar antes a mazán, pois nos caía antes entonces, dos árboles. Entonces, claro, chegábamos a un momento que pensábamos que non íamos a ter un mito mazán. Pero, sin embargo, pois hubo un millorín de recollida que o ano pasado.
Canta recollida, cantos kilos estamos a falar?
Pois aproximadamente sobre uns 5.000 algo de kilos recollemos este ano.
Aí hai que agradecer moito, entendo, a colaboración dos propios veciños.
Sí, exactamente, que se non chegase por os veciños non podíamos facer esta festa así tan grande, nin ter esta recollida tan boa.
Porque cal é o vosso traballo? Ides de casa en casa pois solicitando esa mazá ou xa os propios veciños saben que xa chega esta cita e se vos ofrecen?
A ver, a verdade é que os propios veciños máis xa saben que cando é a festa da mazá, que xa teñen os mazáns estes máis máis ou menos para nos reservados. Entón, pois xa temos aqueles, máis ou menos, non eses veciños xa, hai cousas máis xa veñen eles mesmos a traernos as mazás, a axudarnos a recollelas e tudo máis.
Pois 5.000 kilos que se di pronto para elaborar eses pratos que se van degustar na festa, pero imagino que sobre todo para facer sidra. Estades xa con ese paso, non?
Sí, xa o proceso de sidra xa empezamos allá. Entonces, pois claro, seguimos, extendemos hasta o viernes, ou así estaremos co proceso todo de sidra.
Cantos litros pode resultar? Iso tamén depende de que a mazá teña unha calidade ou outra?
Claro, iso tamén depende moito, pero o que pasa é que hasta ahora que empezamos a facer ahora, pois sí que teño bastante zumo, non? Entón, dan bastante zumo, calculamos ahora para uns 3.500, 4.000 litros de sidra que podemos ter.
Pois un traballo intenso que está a desenvolver. Outra parte intensísima vai ser nos propios días da festa, porque aí teredes que preparar eses platos, esa oferta gastronómica que vai incluir.
Sí, claro, porque ademais aquí nos facemos todo, nos sei aquí todo caseiro, non temos nada de catering, nada, iso todo que se fai aquí, todos os platos e todos os nosos, entre nós aquí que somos sobre 40 personas que colaboramos na festa. E o sábado, sobre todo, abrimos as 8 da tarde. Entón, tendremos empanada de bacalao con mazán, chuguita sidra, brochetas de pituga de polo con mazán, sidra dulce, sidra añeja. Despois, teremos amenizados para que a xente degustara ben a esas platas. Pois, estamos amenizados por os amigos del Rimo.
Iso é na xornada do
sí,
sábado.
Abrides sábado,
eso,
sí.
A partir das 8, o domingo xa é outra cousa.
Exactamente, despois o domingo xa ven un día fuerte, claro, da festa, que tendremos a apertura dos stands ás 11 da mañán, tamén empezando degustando con empanada de bacalao con mazán, con chourizo a sidra, bacalao con mazán, costela con mazán, brocheta de pituga de polo con mazán, sidra dulce, sidra añeja, pois tendremos vinagre, e todo isto de repostería. Despois, entonces, tendremos tamén os grupos de gaitas Airiños de San Simón, de Cesantes, baile gallego Airiños de San Simón tamén de Cesantes. E despois, sí, o que temos é o pregón a cargo deste ano que nos ven, Cristian de Samira. E despois ven o baile de salón tamén de sabor ao viso. Despois, entonces, pola tarde, entonces, tendremos unha charanga, os charamujas, despois tendremos un gran grupo de teatro, que é Fonte da Tella, de aquí de Sotomayor. E así terminaremos despois a romería da festa.
Pois actividades culturais, actividades musicais para completar esas xornadas festivas. Emilio, facías un repaso por eses pratos. Cal é o, quizáis, o preferido polos que se achegan á festa?
A ver, o máis preferido sempre foi o amazar con bacalao. Sempre foi o prato máis preferido hasta ahora. O que pasa é que hai dous anos que estamos a peituga con amazán, e tuvo moi gran éxito. E no ano pasado quedamos sin racións. Este ano, pois, pues, aumentamos, claro.
Por certo, penso que outros anos, non sei se este ano tamén hai esa oferta, había incluso a posibilidade de levar para casa, non?
Sí, 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 eso temos que quere levar a comida para casa, pode levar igual, ou si, sí, ou tal, que se non pode degustar ali no mesmo torreiro.
Por certo, como se presentou o tempo?
Foi iso xa o máis... E aí non estamos, nós esperemos que nos veña un bo día, pero xa non tendremos que luchar tamén contra ele. De todas todas vamos a ter unha carpa que vai ocupar toda a pista, entera toda cerrada, e por a chuva non vai haber problema, non? Pero bueno, esperemos que veñanos un bo tempo, e todo máis que creemos que sí.
Parece que non vai chover, pero claro, é que estes pronósticos nesta época son así un pouco volubles.
A verdade é que son un pouco difíciles, pero bueno, aí como non nos podemos meter, tendremos que ir levando así pouco a pouco.
Falemos de outra cousa que tamén interesa, de seguro os nosos ointes, os prezos. Canto nos vai custar unha receita deses pratos?
Bueno, pois os prezos eu penso que é o de menos, porque os prezos vamos a seguir tendo os mesmos prezos que conservamos desde hai 5 anos para cá, son os mesmos prezos que levamos sempre, e non vai haber problema ningún.
Son prezos populares, non? Como se adoita a dicir.
Sí, con prezos populares está, sobre todo a ración de bacalao con mazán está 7 euros, a costela con mazán 4 euros, a ración de chorizo é 7,50, a peituga 3 euros, se o botella de sidra serán 2 euros.
Pois prezos moi económicos.
Moi económicos.
Emilio, outra cousa, comentabas a unha cuarto pregón a cargo de Cristian de Samil. Por que botades man deste transformista?
Home, porque miramos que é unha persona que a verdade que trae moita xente, que é unha persona simpática, ten un vestuario moi maravilloso, miramos que é xente que está moi contenta con él. Pois tratamos de traerlo a festa para dar un pouco máis de publicidade.
E poñerlle un pouco de humor, non?
Exacto, poñerlle un poquinho máis de humor, claro.
Pois 40 persoas, dicías, que están a traballar intensamente na organización da festa. Seguide sendo os de sempre?
Bueno, sempre hai 40, dicir, porque sempre poda, seguramente que hai máis que 40 persoas, non? Pero bueno, sempre hai xente nova, sempre hai algúns que se tiveron que marchar, e tal, sempre hai de todo.
Pois un intenso traballo que se está a realizar nestes días xa con esa elaboración da sidra para que non falte pois algo que beber nesa celebración, nesa festa, que non sei se tedes previsións de canta xente poda chegarse.
Ao menos, pero bueno, contamos ahora para 3.000 ou 3.500 persoas aproximadamente.
Pois moitos pratos hai que cociñar para atender toda esa demanda.
A verdade é que sí, é moito traballo, pero bueno, temos que ir levando pouco a pouco.
Pois moitísimas grazas, Emilio Antón, por estar con nós, por achegarnos todos estes datos. E o dito, que non chova, que iso é importante para que este tipo de celebracións pois teñan o éxito que merecen e, sobre todo, que merecedes os que estáis detrás traballando pois porque sí, non? Por un pouco amor á parroquia.
Sí, eso é verdade que sí. Pois moitas gracias a vos e a toda, invitaros a xente todo que veña entonces a pasaste a romería tan boa e a San Esteban de Negros.
Pois convidados quedamos. Un saúdo.
Vale, gracias.
Hasta logo. Hasta logo.